Երբ Հարիետը դուրս եկավ սենյակից, նրա վարձած կառքի կառապանը, ընդունելով այնպիսի մի ուղղություն, որը ակներևաբար նոր չէր նրա համար, կտրում անցնում էր արվարձանի այդ մասով, ընտրելով կողմնակի ճանապարհներ, մինչև հասավ բաց տարածություն, որտեղ պարտեզների մեջ կային մի քանի խաղաղ փոքրիկ տներ. Դրանցից մեկի մոտ պարտեզի դռանը կանգ առավ և վայր իջավ Հարիետը. Երբ նա մեղմորեն հնչեցրեց զանգը, դուրս եկավ գունատ դեմքով, բարձրացրած հոնքերով վշտահար մի կին, գլուխը թեքած մի կողմի վրա. Տեստելով Հարիետին, նա խոնարհվեց ու պարտեզի միջով առաջնորդեց նրան դեպի տունը. «Ինչպես է ձեր հիվանդը այս երեկո, հիվանդապահ», ասաց Հարիետը. «Վախենում եմ, թե լավ չեմ իս. Երբեմն որքան նա հիշեցնում է ինձ իմ հորեղբայր Բեցի Ջեյնին», պատասխանեց գունատ կինը, մտքի մի տեսակ վշտալից վերացումով. «Ի՞նչ տեսակետից», հարցրեց Հարիետը. «Միս, ամբողջ տարբերությունն այն է, որ այս կինը մեծ է, իսկ Բեցի Ջեյնը, երբ մահվան դռանն էր, երեխա էր», պատասխանեց մյուսը. «Բայց դուք ասացիք, որ լավացել է», նկատեց Հարիետը մեղմ ձայնով. «Ուստի ավելի շատ պատճառներ կան հուսալու, միսիս ու իգեմ». «Ախ, միս, հույսը սքանչելի բան է նրանց համար, որոնք այն կրելու սիրտ ունեն. իմ սիրտը ընդունակ չէ դրան, բայց ես չպետք է դրա համար դժկամեմ. ես նախանձում եմ նրանց, որոնք այնպես երջանիկ են». «Դուք պետք է փորձեք ավելի զվարթ պահել ձեզ», նկատեց Հարիետը. «Շնորհակալություն, միս», խոժոր պատասխանեց միսիս Ուիկեմը. «Հավատացած եմ, որ եթե ես տրամադրված լինեի զվարթամտության, այս մենավոր վիճակը, ներեցեք, որ այսպես ազատ եմ խոսում, իմ միջից զվարթամտությունը կհեռացներ 24 ժամում, բայց ես զվարթ չեմ և չէի էլ ուզում լինել. այն կենս ուրախությունը, որ ես մի ժամանակ ունեի, մի քանի տարի առաջ կորցրեցի Բրայտոնում, և կարծում եմ, որ դրա համար ավելի լավ եմ զգում». Այս այն միսիս Ուիկեմն էր, որը որպես փոքրիկ Պոլի դայակ փոխարինել էր միսիս Ռիչարդսին և իրեն համարում էր շնորհալի միսիս Պիպչինի հարկի տակ իր վերոհիշյալ կորուստը ունեցած անձնավորություն. Գերազանց ու խոր մտածված հին սիստեմը, սրբագործված երկար ժամանակի նախատիրության իրավունքով, որը սովորաբար ընտրում էր մարդկության ամենաահռելի և անհանգիստ ներկայացուցիչներին, որոնց կարելի է ձեռք բերել, որպեսի գործեն որպես երիտասարդության հրահանգիչներ, առաքինություններին ուղղություն տվողներ, տեսչուհիներ, հրահանգչուհիներ, հիվանդների սպասուհիներ և այլն, այդ սիստեմը միսիս Ուիկեմին հաստատել էր հրաշալի մի գործի վրա, նրան դարձնելով հիվանդապահ. Նրա լուրջ հատկանիշները ջերմորեն հաստատում էին նրանով հիացողներն ու բարեկամները. Միսիս Ուիկեմը, հոնքերը վեր բարձրացրած, գլուխը թեքած մի կողմի վրա, մոմը ձեռքին բարձրանում էր վեր, դեպի մաքուր, կոկիկ մի սենյակ, որին կից կար աղոտ լուսավորված մի այլ սենյակ, որտեղ դրված էր մի մահճակալ. Առաջին սենյակում նստած էր պառավ մի կին, որը բաց պատուհանից նայում էր դուրս դեպի խավարը. Երկրորդում անկողնու վրա տարածվել էր մի կերպարանքի ստվեր, որը ձմեռային մի գիշեր արհամարել էր քամին ու անձրևը. Այժմ այդ հիվանդը հազիվ ճանաչելի էր իր երկար սև մազերից, որ գունատ դեմքի և շրջապատի յուրաքանչյուր առարկայի համեմատությամբ չափից ավելի սև էր թվում. «Օ, ինչպիսի կորովի աչքեր և ինչ թույլ կազմվածք! Աչքեր, որ այնպես անցկալի և պայծառ շուռ եկան դեպի դուռը, երբ ներս մտավ Հարիետը. Նա չէր կարող բարձրացնել թուլացած գլուխը և դանդաղ շարժում էր բարձի վրա. «Ալիս», ասաց այցելուն մեղմ ձայնով, «այս երեկո ուշացել եմ, չէ? ինձ միշտ թվում է, թե ուշանում եք, բայց միշտ շուտ եք գալիս». Հարիետը այժմ նստել էր մահճակալի կողքին և ձեռքը դրել էր անկողնու վրա պարզած վտիտ ձեռքի վրա. «Ավելի լավ եք զգում, չէ?» Միսիս Ուիկեմը, անսփոփելի ուրվականի նման կանգնած մահճակալի ոտքերի մոտ, այս հարցի արթիվ չափազանց որոշակի և ազդու եղանակով բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Շատ քիչ նշանակություն ունի այդ», – ասաց Ալիսը նվախկոտ ժպիտով։ «Այսօր իմ լավ կամ վատ լինելը մեկ օրվա տարբերությունը միայն, գուցե ոչ ավելի»։ Միսիս Ուիկեմը, որպես լուրջ անձնավորություն, մի հառաչով արտահայտեց իր համաձայնությունը և սառը ձեռքով թփթփացրեց տեղաշորի ծայրը, կարծեք թե ուզում էր շոշափել հիվանդի ոտքերը և համոզվել, որ փայտացել են։ Այնուհետև սկսեց չխչխկացնել սեղանի վրայի դեղերի շշերը, կարծեք թե ուզում էր ասել, «Քանի դեռ այստեղ ենք, կրկնեք խառնուրդը ինչպես առաջ»։ «Ոչ», – փսփսուքով ասաց Ալիսը իր այցելուին։ «Վատ կյանքը և խղճի խայթը, ճանապարհորդությունը, կարիքը, եղանակը, փոթորիկները դրսում, այս բոլորը մաշել են իմ կյանքը, և այն երկար չի դիմանա»։ Մինչ խոսում էր, նա բռնեց Միս Հարիետի ձեռքը և սեղմեց իր դեմքին։ «Այստեղ պարկած, երբեմն մտածում եմ, որ կցանկանայի ապրել այնքան, որ մի քիչ ժամանակ ունենայի ցույց տալու ձեզ, թե որքան երախտապարտ կարող եմ լինել. Բայց սա մի թուլություն է և շուտով անցնում է. Թող այսպես լինի, դա լավ է ձեզ համար, ինչպես և ինձ համար»։ Այդպես չէր բռնել նա Հարիետի ձեռքը ձմեռային այն դժգույն երեկոյին, երբ նստած էր Բուխարու կողքին նրա դիմաց. «Առհամարանք, ցասում, հանդգնություն, անհոգություն, ահա, այս է վերջը»։ Միսիս Ուիկեմը բավական ժամանակ շշերը իրար զարնելուց հետո պատրաստեց խառնուրդը։ Նա դժվարահաճ աչքերով նայեց հիվանդին, երբ վերջինս խմում էր այն, պինդ պարուրեց շրթունքները, ինչպես և հոնքերը, և շարժեց գլուխը, կարծեք թե ուզում էր ասել, որ նույնիսկ տանջանքները չեն կարող ստիպել իրեն ասելու, թե որքան անհուսալի վիճակ է։ Այնուհետև Միսիս Ուիկեմը քիչ զովացնող հեղուկ ցողարկեց սենյակում, նման այն գերեզմանափոր կնոջ, որը մոխիրը ցանում է մոխրի վրա, աճյունը աճյունի վրա, և հեռացավ, որպեսի ներքևում տապակած միս ճաշակի, որ տրվում էր ինչ-որ թաղման արթիվ։ «Որքան ժամանակ է անցել այն օրից, երբ ես եկա ձեզ մոտ և պատմեցի, թե ինչ եմ արել», – հարցրեց Ալիսը։ «Եվ ձեզ հավատացրի, որ արդեն ուշ է նրա հետևից մարդ ուղարկել»։ «Մի տարուց ավելի է», – պատասխանեց Հարիետը։ «Մի տարուց ավելի», – կրկնեց Ալիսը, մտախոհ նայելով նրա դեմքին։ «Եվ ամիսներ են անցել այն ժամանակից, երբ դուք ինձ բերիք այստեղ, չէ»։ «Այո», – պատասխանեց Հարիետը։ «Ինձ այստեղ բերիք ձեր ազնվության ու բարության ուժով», – ասաց Ալիսը կուչ գալով և դեմքը թաքցնելով ձեռքով։ «Եվ ինձ մարդկային դարձրիք ձեր կանացի նայվածքով ու բարերով և հրեշտակային գործերով»։ Հարիետը խոնարհվելով նրա վրա հանդարտեցրեց ու մեղմեց նրան։ Շուտով Ալիսը առաջվա նման պառկած, ձեռքը երեսին սեղմած, խնդրեց նրան կանչելու մորը։ Հարիետը մի քանի անգամ կանչեց նրան, բայց պառավը, նստած պատուհանի առջև, այնպես տարված էր դեպի խավարը նայելով, որ չլսեց։ Հարիետը գնաց նրա մոտ, և իմաց տալուց հետո միայն պառավը վեր կացավ ու եկավ։ «Մայր», – ասաց Ալիսը, նորից բռնելով Հարիետի ձեռքը և իր շողացող աչքերը գորովալի հառելով նրան, երբ նա մատի շարժումով նշան արեց պառավին։ «Պատմեցեք Միս Հարիետին, ինչ գիտեք»։ «Այս երեկո, սիրելիս»։ «Այո, մայր», – պատասխանեց Ալիսը նվաղուն և հանդիսավոր եղանակով։ «Այս երեկո»։ Պառավը, որի միտքը ըստ երևույթին խանգարված էր տագնապից, խղճի խայթից կամ վշտից, սողալով մոտեցավ մահճակալին, որի մյուս կողմում նստած էր Հարիետը, և ծունգ չոքելով, որպեսի իր խորշոմած դեմքը հաստի վերմակին, և պարզելով ձեռքը, որպեսի շոշափի դստեր թևը, սկսեց. «Իմ գեղեցիկ աղջիկը»… «Աստված իմ, ինչպիսի աղաղակ էր այդ, որով նա կանգ առավ և նայեց խեղճ կերպարանքին, որ պառկած էր անկողնում»։ «Վաղուց է փոխվել, մայր, վաղուց է թառամել», – ասաց Ալիսը առանց նայելու մորը։ «Դրա համար հիմա մի ողբակ»։ «Իմ դուստրը», – մրմնջաց պառավը, իմ աղջիկը շուտով կլավանա և բոլորին կամաչեցնի իր գեղեցկությամբ։
Ալիսը ողպալի մի ժպիտ արձակեց դեպի Հարիետը, և նրա ձեռքը ավելի սեղմեց իրեն, բայց ոչինչ չասաց։
«Շուտով կլավանա, ասում եմ», կրկնեց պառավը, դատարկ տարածությանը սպառնալով իր խորշոմած բռունցքներով։ «Եվ իր գեղեցկությամբ կամաչեցնի բոլորին, ասում եմ, կամաչեցնի. իմ դուստրը մերժված է եղել, դուրս է շպրտվել, բայց եթե ուզենար, նա կարող էր նաև պարծենալ հպարտ մարդկանց հետ իր մտերմական կապերով. Այո, հպարտ մարդկանց հետ. Կա նաև մտերմություն առանց ձեր հոգևորականների և ամուսնական մատանիների. Դրանք կարող են հաստատել այդ կապը, բայց բաժանել չեն կարող. Եվ իմ դուստրը լավ մտերիմներ ունի. Ցույց տվեք ինձ Միսիս Դոմբիին, և ես ցույց կտամ ձեզ իմ Ալիսի հորեղբոր աղջկան»։
Հարիետը հայացքը պառավից դարձրեց դեպի շողացող աչքերը, որ սևեռվել էին իր դեմքին, և նրանց մեջ կարդաց պառավի ասացների հաստատումը։
«Ի՞նչ»,
գոչեց պառավը, նրա խոհական գլուխը սանձելով ահավոր մի ունայնությամբ։
«Թեև ես այժմ ծեր եմ և տգեղ, բայց մի ժամանակ նույնքան երիտասարդ էի, որքան որևէ մեկը. Այո, և նույնքան գեղեցիկ. Իմ ժամանակին ես թռվռուն գեղչկուհի էի սիրելիս»,
ասաց նա, մահճի վրայով թևերը պարզելով Հարիետին։
«Այնտեղ, իմ գյուղում, Միսիս Դոմբիի հայրը և հորեղբայրը ամենազվարթ ջենտլմեններն էին, և բոլոր մարդիկ, որ գալիս էին մեզ մոտ Լոնդոնից, անչափ սիրում էին նրանց. Նրանք երկուսն էլ վաղուց մեռել են. Աստված իմ, որքան ժամանակ է անցել այդ օրերից. Հորեղբայրը, որը իմ Ալիի հայրն էր, ավելի բարձրահասակ էր».
Նա մի փոքր բարձրացրեց գլուխը և գաղտագողի նայեց իր դստեր դեմքին, կարծեք թե իր երիտասարդությունը հիշելուց թռավ դեպի իր երեխայի մասին հիշողությունները։ Ապա անսպասելիորեն նա դեմքը իջեցրեց անկողնու վրա և գլուխը ծածկեց ձեռքերով և թևերով։
«Նրանք նույնքան նման էին իրար, որքան հասակակից երկու եղբայրները»,
ասաց պառավը։
«Նրանց տարբերությունը մեկ տարուց շատ չէր, որքան հիշում եմ. Եվ եթե դուք տեսած լինեիք իմ աղջկան մյուս եղբոր աղջկա կողքին, ինչպես ես եմ մի անգամ տեսել, կնկատեիք, որ չնայած հագուստի և կենցաղի տարբերության, նրանք նման են իրար. Միթե այդ նմանությունն այլևս չկա, և իմ դուստրը, միայն իմ դուստրը, այդքան պետք է փոխվեր».
«Բոլորը, մայր, իրենց հերթին փոխվում են», ասաց Ալիսը։
«Իրենց հերթին», գոչեց պառավը։ «Բայց ինչու այդ հերթը այդքան շուտ իմ աղջկան պիտի հասներ, և ոչ նրան. Նրա մայրը պետք է, որ փոփոխված լինի. Նա նույնքան ծեր էր երևում, որքան և ես, և չնայած շպարվելուն, նույնքան կնճռոտված, բայց նա գեղեցիկ էր. Ինչ եմ արել ես, ինչ եմ արել նրանից ավելի վատ, որ միայն իմ աղջիկը պետք է պարկի այստեղ և դժգունի»։
Նորից արձակելով ևս վայրի մի աղաղակ, նա վազելով գնաց դուրս դեպի այն սենյակը, որտեղից եկել էր, բայց շուտով իր անուշ տրամադրությամբ ետ եկավ և սողալով դեպի Հարիետը ասաց.
«Ահա այն ամենը, ինչ Ալիսը հրամայեց ինձ պատմել ձեզ սիրելիս. ես այդ իմացա, երբ մի ամառ ժամանակ որվի քշիրում սկսեցի հարցնել, թե ով է նա, և տեղեկություններ հավաքել նրա մասին. Այն ժամանակ նման ազգականներից ինձ ոչ մի օգուտ չկար. Նրանք չէին ցանկանա ճանաչել ինձ և ոչինչ չունեին ինձ տալու. Գուցե ես հետագայում խնդրեի քիչ դրամ, եթե իմ Ալիսը չլիներ. կարծում եմ, նա կսպաներ ինձ, եթե խնդրեի. Ալիսը նույնքան հպարտ էր, որքան մյուսը իր վարքագծով»,
ասաց պառավը, վախվխելով շոշափելով դստերայտը և ձեռքը ետ քաշելով, թեև նա այնպես հանգիստ պառկած էր այժմ.
«Բայց նա դեռ իր գեղեցիկ տեսքով կամաչեցնի նրանց. Նա կամաչեցնի նրանց, իմ գեղեցիկ դուստրը»։
Նրա ծիծաղը, երբ դուրս էր գալիս սենյակից, աղաղակից վատ էր, ավելի վատ, քան տխմար ողպի պորտկումը, որով նա վերջացրեց. Այդ ավելի վատ էր, քան այն ապուշ եղանակը, որով նա նստեց իր նախկին տեղում և աչքերը հառեց դեպի խավարը. Այդ ամբողջ ընթացքում Ալիսի աչքերը սևեռվել էին Հարիետի վրա, որի ձեռքը նա երբեք բաց չէր թողել, ապա նա ասաց.
«Այստեղ պարկած, ես զգացի, որ լավ կլիներ, դու կիմանայիք այդ. Մտածեցի, որ այդ կարող էր բացատրել որոշ բան, որը կնպաստեր իմ դաժան դառնալուն. Իմ հանցավոր կյանքի ընթացքում այնքան եմ լսել իմ զանց առած պարտականության մասին, որ եկել եմ այն համոզման, թե պարտականությունը իմ նկատմամբ ևս չի կատարվել. Ուստի, ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես. Եվ ես մի կերպ հասկացա, որ երբ լեդիները վատ տուն կամ վատ մայր են ունենում, նրանք նույնպես շեղվում են ճանապարից, բայց նրանց կյանքն այնպես գարշելի չի լինում, ինչպես իմը. Եվ նրանք դրա համար պետք է փառաբանեն Աստծուն. Այդ բոլորն անցած է. Այժմ դա երազ է, որը հիշել կամ հասկանալ չեմ կարող. Այդ ավելի ու ավելի երազ է դառնում այն օրվանից հետո, երբ դուք սկսեցիք նստել այստեղ և կարդալ ինձ համար. Ես ձեզ պատմում եմ միայն այն, ինչ կարող եմ հիշել. Մի քիչ էլ չէիք կարդա». Հարիետը ձեռքը ետ էր քաշում, որպեսի բաց անի գիրքը, երբ Ալիսը մի պահ ետ պահեց նրա ձեռքը. «Դուք չեք մոռանա իմ մորը, չէ? Ես ներում եմ նրան, եթե ներելու որևէ բան կա. Գիտեմ, որ նա ինձ ներում է, և նրա սիրտը տխուր է. Չեք մոռանա, չէ? Երբեք, Ալիս. Եվս մի րոպե, գլուխս այնպես մոտեցրեք, որ ես կարողանամ բարերը տեսնել ձեր բարի դեմքի վրա».
Հարիետը կատարեց նրա խնդիրքը և սկսեց կարդալ. Նա կարդում էր բոլոր հոգնածների և ճշվածների հավերժական գիրքը, այս երկրի բոլոր թշվառների, ընկածների և լքվածների գիրքը. Կարդաց այն երջանիկ պատմությունը, որի մեջ կույրը, կաղը, անդամալույց մուրացիկը, ոճրագործը, խայտառակությամբ արատավորված կինը, մեր բոլոր հաճույքներից զրկվածները ունեն իրենց բաժինը, և մարդկային ոչ մի հպարտություն, անտարբերություն կամ իմաստականություն բոլոր ժամանակներում, մինչև աշխարի վերջը, չեն կարող նրանցից խլել այդ բաժինը կամ նվազեցնել այն թեկուզ 1000-րդ ատոմի չափով. Նա կարդաց նրա միջտորթության մասին, որը անցնելով մարդկային կյանքի ամբողջ ընթացքով, իր բոլոր հույսերով և ցավերով, ծնունդից մինչև մահ, մանկությունից մինչև ծերություն, ունեցել է անուշ գթություն և հետաքրքրություն դեպի յուրաքանչյուր տեսարան կամ թատերաբեմ, դեպի ամեն մի վիշտ ու տառապանք.
«Վաղ առավոտ շատ կանուխ կգամ», ասաց Հարիետը, երբ փակեց գիրքը.
Շողշողուն աչքերը, որ դեռ սևեռվել էին Հարիետի դեմքին, մի պահ փակվեցին, ապա բացվեցին, և Ալիսը համբուրեց ու օրհնեց նրան. Նույն աչքերը հետևեցին նրան մինչև դուռը, և նրանց լույսի մեջ ու այդ խաղաղ դեմքի վրա կար մի ժպիտ, երբ դուռը փակվեց. Այդ աչքերն այլևս երբեք չբաժանվեցին դռնից. Նա ձեռքը դրեց իր կրծքին, մրմնջալով այն սուրբ անունը, որի մասին կարդացել էին նրան. Կյանքը հանգավ նրա դեմքին, ինչպես հանգչող լույսը. Այլևս ոչինչ չմնաց մահճում, բացի մահկանացուի տանավերակներից, որը ծեծվել էր անձրևից. Մնացին և սև մազերը, որ ծածանվել էին ձմեռային հողմերի մեջ։